Pirmdien iespējams beidzot varētu noslēgties mediācijas sarunas starp akciju sabiedrību pasažieru vilciens un Spānijas uzņēmumu KAF. Līdz ar to drīz varētu tapt skaidrs, no kā un kādā veidā Latvija iegādāsies jaunus pasažieru vilcienus. Jāatgādina, ka pērn visu gadu notika intensīvas sarunas ar Spānijas uzņēmumu par jaunu vilcienu piegādi, taču tās beidzās ne ar ko, jo vēl pavasarī noslēgtais sadarbības līgums tā arī nestājās spēkā. Tad sarunas tika turpinātas Stokholmā abām pusēm mēģinot labprātīgi vienoties. Labklājības ministrija trešdien gatavojas sabiedrībai atskaitīties par sociālā budžeta izpildi 2012. Gadā. Tiesa pēdējā laikā sabiedrība ir satricinājušas vairākas ziņas, kas skar cilvēku labklājību, proti portālā Latvija LV neviens vien bija sašutis ieraugot, cik lielu pensiju nopelnījis maksājot sociālo nodokli. Tāpat pēdējā laikā Latvijā aktualizējušies jautājumi par sociālo nevienlīdzību un nabadzību. Taču neskatoties uz to, Saeima nekādi nespēja ratificēt Eiropas sociālo hartu par nabadzības samazināšanu, jo vienkārši Latvija nespēja izpildīt tajā noteiktās normas. Ja tomēr sociālā harta tiktu ratificēta, tad jebkurš Latvijas iedzīvotājs varētu vērsties Satversmes tiesā ar prasību izskatīt savu materiālo stāvokli. Pirmdien par hartas ratificēšanu gatavojas lemt pie varas esošās partijas koalīcijas padomē, un iespējams ceturtdien par to atkārtot tomēr varētu lemt parlaments. Otradien valdībai varētu būt karsta diena. Pie valdības ēkas savu protesta akciju gatavojas rīkot arotbiedrība Laba, aicinot samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi siltuma apgādei. Jau saņemot iepriekšējā mēneša rēķinus par siltumu daudzi pārdzīvoja šoku, visdrīzāk rēķini par janvāra apkuri varētu būt vēl lielāki. Pagaidām gan grūti spriest, cik apmeklēta un skaļa būs šī protesta akcija. Trešdien valsts prezidents Andris Bērziņš dosies darba vizītē uz Īriju, kur plānojas tikties arī ar Īrijā dzīvojošajiem latviešiem. Kā zināms, Īrija ir viena no populārākajām valstīm, kur latvieši pārcēlušies darbu un labākas dzīves meklējumos. Latvijā pat labam top reemigrācijas plāns, kura uzdevums būtu palīdzēt svešumā mītošajiem tautiešiem atgriezties dzimtenē. Trešdien Latvijā norisināsies jau tradicionālā ēnu diena, kuras laikā jebkurš jaunietis var izmēģināt spēkus savā sapņu darbā. Kopumā ēnu dienai pieteikušies gandrīz 500 uzņēmumu un dažādas iestādes. Latvijā populāri ir ēnot arī premjeru, kuram šogad būs 21 ēna. Savukārt valsts prezidentam ēnas varēs sekot tikai piekdien, kad viņš atgriezīsies no vizītes Īrijā. Romantisku noti jaunajai nedēļai piešķirs visu mīlētāju svētki Valentīna diena. Tai par godu notiks dažādi koncerti, īpašu piedāvājumu sagādājuši arī vairāki muzeji. Savā ziņā Valentīna diena ar savu noskaņu ir kā viens no pirmajiem tik ļoti gaidītā pavasara vēstnešiem. Baiba Kušče, Latvijas radio.